Čaute, čaute, milí poslucháči podcastu Chuťovky z NHL-ky. Hlasíme sa vám už po štvrtýkrát v priebehu tejto sezóny NHL a dnes je tu so mnou rovnako ako minulý týždeň Dani Wagner. Čau, Dani.
Ahoj.
Dnešný úvod podcastu je trochu iný ako bežne. Väčšinou to začíname tak živo nejakým výrokom, zostrihom a tak ďalej. Ale žiaľ, asi tak pesimistický a smutný a depresívny podcast, ako bude dnes, sme ešte nemali, pretože začíname takou dosť tragickou témou, ktorá síce sa nestala v NHL, ale dosť sa to dotýka aj NHL. A to je teda tragické úmrtie Adama Johnsona, ktorý umrel na následky zranenia, keď mu vlastne protihráč prerezal korčuľou krčnú tepnu. No a teda, ja som videl aj to video, hoci radšej by som ho nevidel, ale vtedy to dosť kolovalo, keď to bolo čerstvé. A teda nebol to vôbec pekný pohľad. Neviem, či si ho videl aj ty a ako si mal z toho, nakoľko zlé boli tvoje pocity, keď si to videl.
No, ja video jsem viděl, ale teda přiznám se, že jenom jednou a víceméně jakmile už se ta brusle blížila ke krku, tak jsem to v podstatě jako už vypínal. Nemám na to úplně žaludek, myslím si, že nejsem sám a asi málo kdo má žaludek na to, aby to vstřebal. Takže myslím si, že je správně, že aktuálně vyvstává otázka, jestli by nějaké chrániče krku neměly být povinné, ale o tom nám asi ještě řekneš.
Áno, tak samozrejme nebudeme úplne rozoberať to, čo sa tam stalo. Asi sa to nehodí a bolo by to zbytočné. Ale ja som skutočne hneď v ten deň, keď vlastne vysvetlo, že žiaľ teda máme od jedného hokejistu menej, tak som aj skúmal, rovno som sa vrhol na tú tému chraničov krku, ktoré v hokeji nie sú povinné v mnohých ligách a na mnohých úrovniach. Niekde sú, ale práve v tom Anglicku teda neboli. Musela prísť táto smutná skúsenosť, aby Angličania vlastne od 1. januára 2024 zaviedli tie povinné chraniče krku, čiže tam sa to vlastne dostane. Ale neviem, aký ty máš pocit z NHL, ja mám trošku taký pesimistický, hoci ja som plne za to, aby tie chraniče krku boli povinné, ale keď som videl nejakú reakciu, tak konkrétna reakcia v NHL bola samozrejme to, že Pittsburgh Penguins, za ktorých Johnson kedysi hral, sa s ním tak symbolicky rozlúčili pred zápasom s Anaheimom, tuším. Ale v podstate reakcia NHL bola, nejaká oficiálna bola taká, že áno, tak porozprávali sa o tom z NHLPA a je to vec, ktorú budú nejako vnímať, hej, ale zatiaľ teda nepadlo nič o tom, čo by som ja vnímal ako nejaký vážny posun alebo vážny podnet na to, aby sa tie pravidlá NHL, čo sa týka týchto chráničov, zmenili, lebo zatiaľ je to takzvané vlastne strongly recommended, čo vlastne znamená, že vysoko odporúčané, ale to je tak všetko a vidíme, že hráči toto vysoké odporúčanie väčšinou ignorujú.
No, ono v podstatě tohle jsou poměrně ojedinělé incidenty, takže zatím ještě do toho NHL nebyla jako tak dotlačena. Jakože vemme si, málo kdy se něco takového stane, byť třeba, jako když uvedu ještě jeden aktuální případ, tak třeba v pondělí v zápase z Linz-Neumo se taky jako po jednom osobním souboji stalo, že jeden z nojemský, tuším, obránce dostal Bruce Lee do obličeje. Takže jako taky chvilku na ledě zavládla panika. Naštěstí to nebylo nic vážného a snad by měl být v pořádku podle prvních informací. Ale pokud by se měly objevit ty incidenty častěji, tak jednak fanoušci se na to nebudou chtít dívat, protože jak už jsme to říkali, na tohle prostě málo kdo má žaludek. A druhá věc je, že na spoustě jiných míst na těle už máme tolik ochrany, která už je prakticky dokonalá, ale vlastně ten krk je hodně zranitelný v tomhle. A já na jednu stranu chápu některé hráče, že třeba pro ně by to byla další přítěž nebo vlastně další část výstroje, řekněme. Ale podle mě nějaký chránič krku není takový jako zásah, jako kdyby tam museli mít najednou všichni hráči i v poli brankářské helmy, aby byli jako co nejvíc v bezpečí. Spíš mi to připomíná diskuzi, která proběhla už taky před pár lety, kdy byly zavedené povinné chrániče očí na helmě. Taky proti tomu byl nějaký odboj, ale víceméně nakonec se všichni adaptovali.
Áno, ja som tak rozmýšľal nad tými argumentami, že prečo nie, prečo môžu byť tí hráči, povedzme, alebo hoci kto proti tomu, aby tie chrániče krku boli povinné. A napadlo mi aj to, čo si ty povedal, že tieto zranenia sú ojedinelé, ale zas povedzme si, že keď človek ide robiť nejaký šport, tak určite nikto pri tom športe nechce zomrieť a skrátka krk je fakt zraniteľné miesto a pochopiteľné, že keď to zranenie má tak veľký potenciál byť smrteľné, takže sa nedieje často. Ale zase teraz neviem čakať, kým niekto umrie, aby sme to zaviedli, zvlášť keď NHL už si má skúsenosť, lebo Clint Malarchuk, čo je brankár Buffalo v 80. rokoch, takto skoro vykrvácal, Richard Zedník v roku 2008, to isté, a opäť na ľade Buffalo, zhodou okolností, keď hral za Floridu, tak neviem, no pre mňa je to nie úplne dobrý argument, že no tak nedeje sa to až tak často, tak vlastne nebudeme to riešiť. Zas zdravie je asi na prvom mieste a v tomto oceňujem aspoň tú reakciu EIHL, teda anglickej hokejovej ligy, alebo prezidenta Dukly Trenčín Miloša Radosu, že skutočne sa po tomto incidente tam ľady pohli a že tie nakrčníky začínajú teda byť, povedzme, povinné. A zase chápem aj to, keď dobré hráči povedia, že možno im to vadí pri tej hre, ale zase keď tie nakrčníky zavedieš ako povinné, tak každý má zrazu nejaké rovnaké podmienky, za ktorých hrá, hej. To znamená, že to nie je, že teraz tak ja si tam nakrčník a teraz budem mať nevýhodu oproti ostatným hráčom. Hej, lebo teraz je to na dobrovoľnej báze, ale zas nikto, keď sa nedaj Bože stane, že hráš hokej a zabiješ protihráča a ty nosíš poctivo ten nákrčník, aby sa ti nič také nestalo, ale ten protihráč ho nenosí, tak teraz sa nestane to, že ty na tým mávneš ruku a povieš si, no tak mal nosiť chránič krku, hej. Čiže pre mňa je to veľmi silný argument, prečo by to malo byť povinné, lebo zas veľa hráčov má rodiny a pochopiteľne každý sa chce z toho štadióna vrátiť domov, živý a zdravý. Takže myslím, že tak zraniteľné miesto by malo byť viac chránené, lebo teraz proste v mnohých ligách, aj na Slovensku a v Česku, kde je to dobrovoľné, je to miesto chránené úplne minimálne, respektíve dá sa povedať, že vôbec.
Presne tak, navíc myslím si, že málo kdo si uvědomuje, jak vlastně ostré ty brusle jako sami o sobě jsou, protože vemme si, není to tak dávno, kdy Tyler Seguin utrpěl zranění v zápase tak, že taky tuším při nějakém souboji mu vlastně brusle proti hráči jako pořezala nohu a vlastně noha je mnohem víc chráněná než krk, takže to muselo jít přes nějaké vrstvy aspoň textilu, když je ničeho jiného a stejně jako ho zvládla ta brusle pořezat, takže krk v tomhle já jsem rozhodně pro.
Zaujímavé pre mňa je napríklad, že Moritz Seider, keď ešte hral vo Švédsku, kde sú tie nakrčníky povinné, zažil tú situáciu, že ho ten nakrčník reálne zachránil pred, kto vie, pred akým zranením, lebo ten protihráč mu reálne skoro šliapol na ten krk, keďže on bol na ľade, ležal, vtedy mal možno 18 rokov. Keď prišiel do NHL, tak ten nakrčník zrazu nenosí. Tak neviem, ja nie som hokejista, nemám s tým skúsenosti, môžem sa potom, aj plánujem sa niektorých chlánov spýtať, že čo vlastne na to hovoria, ale že by to bol až taký veľký problém, no neviem. Neviem, keď to za to stojí. Tak môže byť, ale zas Johnson je fakt, že nebol prvým hráčom, ktorý takto zahynul. Už len na začiatku minulého roka v Amerike zomrel 16-ročný hokejista a ešte v 90. rokoch zomrel vo Švédsku jeden hráč a ako reakciu na to, odtedy majú Švédi vlastne povinné nakrčníky, ale väčšinou to je stále tak, že tie nakrčníky v seniorských ligách sú odporúčané a na úrovni tých na úrovni tých národných zväzov aj medzinárodných zväzov je to väčšinou, že do 18 alebo do 20 rokov sú povinné. A tu je ďalší argument, že vlastne my vytvárame u tých hráčov nejaký návyk na to, takže už keď raz majú návyk a naučia sa s tým hrať, tak prečo to potom nepreniesť do tej seniorskej úrovne a jednoducho nie, že je po probléme, lebo samozrejme efektivita tých nákrčníkov určite nebude 100%, ale stále je to niečo, čo pomôže zabrániť nejakému ťažkému zraneniu a myslím si, že hráči už keď to raz bude povinné, s tým veľmi nič nenarobia. Napríklad po tom Zedníkovom zranení v roku 2008 tie nákrčníky zavádzali v Ontario Hockey League a stalo sa to, že hráči proti tomu protestovali, mnoho hráčov, ale nič s tým nespravili a doteraz to tam platí. Čiže OHL, VHL a sú ďalšie ligy, pardon, ne VHL, ale QMJHL a sú ďalšie ligy, kde vlastne tie nákrčníky sú povinné a zase nie okolo toho nejaký, neviem, aký veľký humbuk, že teraz ja nechcem nosiť nákrčník a tak ďalej. V podstate podobne to bolo kedysi s brankárskymi helmami, potom s normálnymi helmami, hráčskými a v podstate možno jedného dňa sa budeme o tom baviť, že nerozumieme, ako kedysi mohli hrať hokej bez nákrčníkov. No, uvidíme, či budú nákrčníky zmenou v NHL, ale čo bude zmenou, a zdá sa to už definitívne, je draft, alebo podoba draftu, ktorý by mal byť podľa hlasovania klubov ponovom decentralizovaný. O rok by sme mohli vedieť posledný draft, ktorý bude v tej podobe, aké ho poznáme, to znamená, kluby sa stretnú na jednom mieste a hráči idú na pódium a vítajú ich tam zástupcovia klubov a tak ďalej a tak ďalej. A decentralizácia draftu znamená to, že každý klub bude v nejakej svojej centrále vo svojom meste a budú odtiaľ skrátka draftovať. Vítať hráčov bude na pódiu Gary Batman alebo iným poverený zástupca. A skrátka bude to inak, lebo už tam nebudú tie kluby, už tam budú v podstate hráči, ich rodiny a možno fanúšikovia a vlastne zástupcovia konkrétne NHL. Tak aké sú tvoje také prvé dojmy? Ono podobne to funguje v NBA aj v NFL, tento draft, ale v NHL to predsa len bolo také, mám pocit, také špeciálne, špecifické, čo tu NHL odlišovalo a trošku ju to robilo takou špeciálnou v tomto.
No právě, to je za mě hrozná škoda, že se toho chtějí vzdát. To jako každý draft, to byl prostě svátek. Viděli jsme, že se tam prostě sjedou ti nejlepší hráči, kteří čekají minimálně ten výběr v prvním kole i s rodinami. Proběhlo tam nějaký ten ceremoniál, prostě předání dresu, vyfotil se s manažery toho klubu a měl prostě nějakou svoji chvilku slávy. Navíc nám to jako nabízelo spoustu zajímavých záběrů, ať už do publika, kde jsme mohli vidět v minulosti například šokované fanoušky, co si to ten jejich tým pro boha vybral, nebo různé emoce rodičů. A fakt, jak říkám, svátek, ale teďka vlastně si to NHL ochudí na takovou, jakoby, řekl bych, až sterilní rutinu, kde prostě si týmy naklikají hráče a jdeme domů. Takže navíc mám trošku obavy z toho, jak nadlouho to vůbec bude, pokud se NHL nepoučila z covidových ročníků, kdy se vybíralo na dálku a ten draft trval nehorázně dlouho, kdy se pomalu člověk ještě druhý den vzbudil a teprve šla nějaká desátá volba.
Ano, to si pamatáme velmi dobře. To jsme mali asi prvé studio, tuším, keď bol covid draft.
No právě, no. A je otázka, jestli třeba NHL neplánuje to někdy do budoucna sloučit celý draft, vlastně všech 7 kol do jednoho dne. Asi by to dávalo smysl, když to nebude tak organizačně náročné a vlastně půjde jenom do, když to zveličím, do zapisování do Excelové tabulky. Ale fakt mi přijde, že NHL se tím připravuje o to jakési kouzlo, protože to jsou fakt momenty, které si ten hráč, kterého ten tým vybere, pamatuje do konce života. Takhle vlastně ten první kontakt bude mít až někdy v létě na nějakém nováčkovském kempu.
Hovoril si o těch pohledech na šokovaných fanoušků a tak dále. Pamätáš si, ako na drafte 2022 si vybrali Shane'a Wrighta ako štvorku, ako zazeral na stôl Montrealu?
Jo, to jsou přesně ty momenty, nebo pamatuju si, to už nevím, který byl přesně draft, se přiznám, ale tu šokovanou faninku Montrealu, která nevěřícně jako kroutila očima. To jsou prostě momenty, které odteď, nebo příští rok ještě ano, ale dál už prostě neuvidíme a bude to takové suché, řekněme.
Ano, no uvidíme, jako to NHL zvládne zase... Má možnosť vychytať tie muchy, keďže takto to funguje, ako som už spomenul, v iných veľkých amerických súťažiach. Ale súhlasím, že asi mi bude chýbať tá atmosféra. A samozrejme, musím povedať, že trošku chápem to rozhodnutie, lebo tie argumenty sú jasné, ktoré predniesli tie kluby, že nemusia tým pádom platiť nejaké náklady navyše na cestovanie. Alebo ten klub, ktorý to organizuje v tej arene, tak skrátka nebude musieť vynaložiť toľko tých financií. Zároveň budú mať možnosť sa lepšie pripraviť na trade deadline tým, že nebudú cestovať. Aj keď tu by som zase videl riešenie v tom, že no veď trošku to oddialme tie dátumy, aby nebola, trade deadline, ale free agency. Aby nebola free agency, teda otvorenie toho trhu s voľnými hráčmi, aby nebolo... 2 dní po drafte, ale veď dajme tam medzi tým aspoň týždeň a je to vyriešené. Aspoň teda za mňa by to bolo lepšie riešenie, ak toto je naozaj dôvod. Ale zároveň niektorí skrátka ľudia z vedenia tých klubov sa vyjadrili, že sa im lepšie pracuje v pokoji ako uprostred toho hluku na drafte a keď môžu iné kluby v úvodzovkách odpisovať od teba alebo začuť niečo. Čiže je to tak, že tie argumenty sa asi dajú pochopiť, hoci teda sa nám to veľmi nepáči.
No, jak co? Jakože třeba co se toho posledního, co zmiňoval, z toho klidu na práci týče, s tím jako rozhodně souhlasím, asi se ti nepracuje úplně komfortně, když vás u stolu sedí 20, kolem tebe je dalších takových stolů 31 a ještě se na tebe dívá dalších, řekněme třeba 15 000 lidí, jakože... Asi bych měl taky trošku nervičky, no ale argument, který absolutně jako neakceptuju, jsou ty finance. Jakože pardon, ale týmy tady každý rok hořekují nad tím, jestli se nemůže platový strop zvednout ještě trošku víc, aby zaplatili svoje hvězdy. Máme tu prostě hráči, kteří dostávají 11-12 milionů na sezónu a pak přijdou týmy s tím, že no pár tisícovek na letenky, to je moc drahé, to nechceme, radši si to uděláme ze svého kanclu. Jakože pardon, ale... Tohle ne.
No, to je pravda. Možno viac stále tá party potom, vieš.
No, to je pak ako druhá vec, samozrejme, že? Ale...
No. A to už by zase mohlo byť príjemnejšie, teda ako cestovanie. No, a uvidíme, podľa mňa bude dosť záležať aj na tom, ako toto rozhodnutie bude vplývať na jednak nadšenie fanúšikov a tých mladých hráčov, a zároveň aj tú mediálnu pozornosť, povedzme, lebo určite bolo, povedzme, pre novinárov, televízie a tak ďalej, lepšie mať tých hráčov na jednom mieste. A ďalšia vec je, teda nie hráčov, ale aj tie kluby, samozrejme, lebo hráči budú na jednom mieste. Ale ďalšia vec je, že tá NHL skrátka teraz dosť zaostáva oproti ligám ako NBA a NFL. V podstate už to nie je ani priama konkurencia, už NHL je taký chudobnejší brat. A čiže NHL ide v podstate o každého diváka momentálne, a hlavne každého mladého diváka. Tak uvidíme, no, ako to vymyslia, lebo to je fakt niečo úplne nové pre NHL, respektive úplne, no, samozrejme tie covidové roky tam boli, ale ja to veľmi ani nerátam, lebo to bolo maximálne nedoplánované, mal som z toho taký pocit. A trošku sa obávam, no či z toho NHL nespraví taký cringe, ako keď si pamätáš posledný All-Star Game na Floride, čo akože sa chceli približiť mladým, ale no, bolo to, ani to neviem veľmi špecifikovať, trápne?
No, řekneme si upřímne, NHL tomu marketingu nejde v posledních letech úplne naproti, ať už to je tá trapnosť na NTO, co sa týče All-Star Game, teďka vlastně draft tam úplně osekají to, co to dělalo vlastně speciálním. Jo. Vlastně, i když zmiňoval ty média, tak vlastně mít možnost vyspovídat hráči, kterého si před 5 minutami někdo vybral z první nebo druhé volby. On je ještě plný emocí a chce to prostě prodat jakože do médií, jakože fakt ty jako novinář chceš zachytit jeho prostě nejvíc, prostě jeho nejčerstvější emoce, tak se strašně, nevím, no, přijde mi to, že jako když ten rozhovor s ním uděláš potom třeba pár hodin po, nebo den poté, tak už to nebude v takovém afektu a neužiješ si to tolik, jako ten rozhovor, protože pak vlastně jako hráč budeš odpovídat několika televizím nebo několika novinovým plátkům na vlastně úplně to samé. Když to tady jsi to měl vlastně najednou přímé emoce, ideálně ještě třeba záběrem kamerovým do rodiny toho hráče, pokud nebyli třeba v aréně, ale sledovali to na dálku. A to je strašná škoda, no.
Sme určite radi, že sme takýmto štýlom zachytili aspoň draft Juraja Slafkovského a Šimona Nemca, ten historický draft pre Slovensko. A rovno premostím teraz, lebo je o čom rozprávať aspoň v krátkosti, aj čo sa týka Slovenska a Česka. Takže začnem tým Slovenskom a tým, že Slováci nezačali tú sezónu úplne podľa predstav. Ja asi začnem nejakým takým súhrnom. Čo sa týka Juraja Slafkovského, tak okrem prvého zápasu vo zvyšných 8 zatiaľ nebodoval. A rieši sa čo ďalej, lebo zranil sa Kirby Deck, ale hovorí sa o tom, s kým hrá, ako je vyťažovaný, že nehrá na vlastne na prvej presilovke a tak ďalej, že či je to správne využívanie. A skrátka hľadá sa toho strašne veľa. V jeho prípade ja osobne už asi to ani nejako nerozoberám, len skrátka čakám, či Martin Saint-Louis niečo vymyslí. A ja verím, že niečo vymyslí, aby mu pomohol nájsť to sebavedomie a aby ho trochu nakopol, pretože on herne nevyzeral zle, ale keď tie body neprídu, klesne sebavedomie, tak tam je ten risk, že aj tá hra skrátka pôjde dole vodou. Neviem, čo si ty teda myslíš o tom začiatku sezóny, ale asi sklamanie je to správne slovo a je na mieste. Asi aj z jeho strany, aj zo strany fanúšikov je pochopiteľné.
Asi jo. Ja nerad som kritický, zvlášť proste po nejakých 9 zápasech, ale určite by vypadalo líp, kdyby měl proste pár bodů navíc, nebo aspoň nejaký gól, nebo něco takového. Na Slafkovském jde fakt vidět, že mu chybí nějaký ten kreativní spoluhráč. Takže pardon, ale Josh Anderson to fakt není. A kdyby třeba vedle sebe měl Dacha, tak Dach mu může dát prostě přihrávky do volného prostoru a značně mu usnadnit celkovou hru. To je asi tak za mě, no. Jestli by třeba Slafkovskému prospěl nějaký čas v AHL, možná, ale to je asi na posouzení jiných.
To si nemyslím například, že ho tam pošlu.
Já si to taky nemyslím, hlavně, prostě jak říkáš, on na ledě nevypadá špatně, mu prostě jenom chybí ty body, což je samozřejmě frustrující, ale na druhou stranu každý hráč má téměř v každé sezóně prostě takové bodově hluché období, takže je to na něm, aby se s tím vypořádal a naučil se, jak být týmu platný i jinak.
No ale aby sme tu nepôsobili ako kritici Slafkovského. Za mňa je celkovo ten štart dosť taký rozpačitý. Ružička si sa napríklad začal dobre, ale teraz je zranený. Nemal by to byť nadlho na šťastie, tak verím, že mu to neuberie na nejakej jeho forme. Čo sa týka Tomáša Tatara, tak on šokujúco málo strieľa. On v prvých 8 zápasoch poslal 1 strelu na bránku. Hoci má 4 asistencie, to znamená, že je s Ružičkom narovnako s bodmi, ale z tohto som ja osobne veľmi prekvapený, lebo Tatar bol vždy hráč, ktorý si vedel tvoriť šance a ktorý bol vlastne taký ten ťahuň ofenzívy. No a Fehervari s Černákom, prvý menovaný hra s Karlssonom, druhý menovaný s Hedmanom zvykne hrávať a ja mám pocit, že tam sú preto presne, aby stali vzadu a v podstate zachránili situáciu, keď to je potrebné, takže bodov majú zatiaľ 0. A uvidím, či sa nejako uchytia. Ako zatiaľ to vyzerá na taký normálny priemer, tak tak uvidíme. Samozrejme sú mladí, je dobré, ak by ten priemer nejakým spôsobom navýšili.
No, tak ja jenom, abych to nějak v rychlosti doplnil, tak vlastně Tomáš Tatar, on se trápil už loni na začátku sezóny, na to úplně nezapomínejme. Takže on se možná rozjede ještě později, ale jak říkáš, jakože asi bychom taky čekali víc aspoň střelby, když ničeho jiného. No a co se Fehérváriho týče, tak myslím, že Washington jsme tu rozebírali minule, takže tam by to chtělo celkově větší zásah do toho týmu. Myslím si, že se trošku jenom svezl s tím, že Capitals momentálně jedou na té horské dráze prudce dolů. No a co se Černáka týče, tak on nikdy nebyl mašina na body, takže tam se to dá očekat. Ale naopak, ať skončíme na pozitivní notu, tak před Růžičkou klobouk dolů. Je vidět, že stačilo jenom vyhodit Daryla Sutra, dát tam někoho, kdo ho bude opravdu stavět a dávat mu prostor a už to jde.
No, no to tak bylo, no, ale žiaľ, keď asi každý trenér má svojich obľúbencov a k jednému takémuto prípadu ešte dôjdeme na koniec podcastu, ale keď už sme začali Slovakmi, tak by som pokračoval ešte aj v Česku, keďže kariéru ukončil Tomáš Plekanec, jeden, dá sa povedať, z tých výraznejších Čechov, ktorí kedy hrali v lige. On tam pôsobil medzi rokmi 2003 až 2018 v Montreale a v Toronte a naposledy bol teda kapitánom Kladna. Aby som doplnil jeho štatistiky, tak Venhal odhral 1001 zápasov, 608 bodov, 233 gólov a 375 asistencií. No a neviem, teda ja to osobne posúdiť zo svojho pohľadu, ale možno ty budeš vedieť, že čo sa ti vybaví pri tom je Tomáš Plekanec, respektíve čo znamená pre ten český hokej v súvislosti povedzme z NHL a tak.
Rozhodne sa mi ako první vybaví legenda a dříč, hráč, který si plní defenzivní úkoly, k tomu je schopný přidat prostě i něco málo, možná občas i něco víc do ofenzívy. A vlastně, jak jsi to zmínil, je to legenda nejen Česka, ale i Montrealu. Na chvíli si sice odskočil do Toronta, ale poté, co se zahrál v prvním kole, tak se potom zase vrátil na aspoň 3 zápasy k Habs, aby vlastně v jejich dresu mohl skončit kariéru, což je takové aspoň milé, že prostě obě strany chtěly, jako ať ukončí tu kariéru v Montrealu, i když už když to bylo takhle krátce. Vlastně pak se vrátil do Kladna, kde debutoval už v 15 letech, což se zdá jako skoro neuvěřitelné už v dnešní době. A z toho, co bych jako vypíchl, tak vlastně byl u poslední české zlaté medaile z juniorského mistrovství světa. Draftovaný byl v roce 2001, ale až jako 7. Čech, jakože nebyl vůbec nějak v popředí, před ním šli například Karel Pilař, Martin Podlešák nebo Lukáš Krajíček, ale Pleky to dotáhl asi nejdál, by se jako dalo říct. Vlastně ty zmínil ten počet zápasů v NHL, což NHL uvádí 1001, ale pokud do toho započteme i vlastně vyřazovací zápasy, tak se dostaneme na číslo 1095, což je z Čechů 13. nejvyšší počet a z aktivních má před ním více jen Jakub Voráček, který ale spíš to vypadá, že už další zápasy nepřidá. No a z dalších aktivních je až za ním, je Ondra Palát, který má aktuálně 835. No, jak jsi říkal, tak v Česku vlastně převážně působil na Kladně, ale odskočil si na chvíli i do Komety Brno, což bylo paradoxní, když vlastně, jasně nejdřív po návratu vlastně pomáhal Kladnu ve druhé nejvyšší soutěži a zároveň měl střídavé starty do Komety, ale poté, co Kladno postoupilo, tak vlastně on tu následující sezónu nehrál na Kladně, ale hrál právě v Kometě, což může být takový fun fact. A vlastně před pár dny ukončil kariéru kvůli zranění, což asi bychom mu nikdo nepřáli, byť věřím, že pár zahořklých fanoušků v Česku by mu to možná i ten konec přálo, protože v posledních letech se Plekanec docela často vybavoval s rozhodčími a nebyl mezi fanouškovskou komunitou úplně oblíbený, ale myslím si, že tak to měl nejeden hráč a rozhodně to není důvod, proč mu přát předčasný konec. Takže jsem rozhodně zvědavý na jeho novou roli, kterou bude plnit jako asistent u reprezentace. A ještě jednu poznámku tu mám, takovou hodně pro fanšmekry. Možná si pamatujete, že před dávnými a dávnými časy, kdy v Montrealu ještě působil Plekanec spolu s PK Sabenem, tak v jednom horším období se spolu porvali na tréninku. Je z toho i video, takže pokud jste to neviděli, tak si to určitě najdete.
No, při tomto výkladě jsem se zapotil aj za teba, aby som bol úprimný. A ja som si ináč tiež pozeral ten draft ako fun fact a prosím pekne, pred Plekancom boli vybratí aj štyria Slováci. Prečítam ich mená. Tomáš Slovák, Igor Pohanka, spolu krásnych 0 zápasov NHL. Potom obranca Tomáš Malec, ktorý ich pár odohral a aspoň jeden, teda, pri ktorom môžeme povedať, že mal slušnú kariéru, Peter Budaj, ktorého máme asi my s Daným obzvlášť radi za jeho pôsobenie Los Angeles. Je to tak. Mňa prekvapilo trošku, že mal v úvodzovkách, no, nie málo bodov samozrejme, ale že myslel som si, že ich mal trošku viac, ale asi ako si spomenul, tak on bol cenený aj pre iné veci, ako center hlavne teda. No a už sme spomínali pred chvíľou, že každý tréner má svojich obľúbencov a neobľúbencov a zdá sa, že ako by to platilo aj v Anaheime, lebo prosím pekne, veta, nezaujíma ma, kto si alebo koľko bodov si zbieral, na stredačku môžem nechať sedieť kohokoľvek, patrila Trevorovi Zigresovi od nového trénera Grega Cronina, od nového trénera Anaheimu, čo bolo dosť tvrdé slova a možno aj zaslúžené, lebo Cronin si dá záležať na tom, aby ten hokej nebolo o fintách, ale skôr o tom, že ten hráč bojuje a prispieva na oboch koncoch kľziska. Je to trošku divné, keďže vlastne to bol asi jediný hráč, že na hemu, na ktorého sa fanúšikovia tešili. Čo ty vidíš, ako možno, alebo aký máš pocit z toho jeho začiatku sezóny, lebo on má po 9 zápasoch gól a asistenciu, čiže má nábeh, ak by takto bodoval týmto tempom, tak v 82 zápasoch v plnej sezóne by získal 18 bodov.
No, ono se ještě sluší připomenout, že vlastně ten gól dal až poté, co ho posadil trenér na tu třetí třetinu proti Columbusu. To dal až tuším 2 zápasy poté. Ale rozhodně, ten začátek je takový rozpačitý. Na druhou stranu je mu pořád prostě 22 let, takže ten věk bychom měli brát trošku v potaz. Není to stále hotový hráč. Navíc měli Ducks v té době poměrně náročný kalendář. Vlastně to byl tuším jejich třetí zápas ve 4 dnech. Takže vlastně v tom věku nejen, že vlastně nemáte nějakou konzistenci, co se výkonu týče, ale vlastně musíte ještě o to víc dbát na regeneraci a pokud prostě jeden zápas přepálíte, tak se může stát, že prostě v tom dalším budete trošku neviditelní. Ale rozhodně cením jako trenéra za to, že má vlastně odvahu jako posadit i takové hvězdné jméno. Zigres má ještě možná o to náročnější srovnání, když vedle sebe máte někoho, jako je McTavish, který je prostě neskutečný. Jakože viděl jsem teďka ten zápas proti Pittsburghu, kdy vlastně na konci zápasu tam Pens hráli dvojnásobnou přesilovku, drtili tam Anaheim, mimochodem klobouk dolů před Lukášem Dostálem. No a McTavish přiletí z trestné lavice, vlastně doklouží k němu puk a on rozhodne, kolik to bylo, nějakých 10 vteřin do konce.
No nějak tak 13 alebo tak.
Neskutečné.
Ano, ano. Takto, já se o Zigre se nebojím. Poprvé hra dosť, okrem toho zápasu jedného, kde ho posadil trenér, tam mal 12 minút, 12 a pol, ale inak hrá skutočne veľa, plus veľa strieľa, čiže on sa určite podľa mňa uchytí a pôjde to hore. Čo pôjde dole sú podľa mňa výkony Anaheimu, ktorým sa až šokujúco darí aj bez Zigres, aj teda bez toho, aby Zigres bol nejaký oslnivý na začiatku tejto sezóny. To v tom sa asi zhodneme, čo? Že teda to takto nepôjde väčšine.
Jo, to asi jo, ten tým je pořád v přestavbě, takže tam se asi úplné zázraky čekat nedají. Ale ještě co bych možná doplnil, tak já si myslím, že fanoušci si v posledních letech zvykli docela hodně očekávat od těch mladých hvězd. Vlastně mě jsme teďka přijíval spousty jako talentů, ať už to byl Zegras, teďka Bedard, předtím například McDavid, a prostě spousta fanoušků čeká, že všichni hráči vybraní třeba v prvních dvou kolech, co tam budou sázet jako o 106 od prvního dne, co jsou v klubu. Ale já tady vždycky rád obhajuju, že dejte na ten development, prostě buďte trpěliví, ono se to vyplatí. Myslím si, že kdyby byli fanoušci trpělivější třeba s Lafreniérem a nebo s Kakem a prostě dali jim nějaký čas, ne třeba hned v NHL, kde se trápili, ale poslali je na farmu, ať tam fakt dominují, tak je to možná pro ně trošku lepší, co se toho rozvoje týče. Takhle to byl možná pro ně až velký skok. A vidíme třeba u Byfielda, který se jako taky vlastně trápil poslední dvě sezóny, ale letos, jakože musím říct, že se mi fakt hodně líbí a dokonce si i říkám, že jako do té první liney možná fakt patří. Jo, takže já o Zigre se taky nemám strach, ale dejme mu čas, pořád je mladý, může se rozjet třeba v prosinci a nikdo si nespomene na to, že v nějakém pátém zápase sezóny prosadil třetí třetinu.
Ďakujem, Dani, za tvoje dnešné postrehy a za túto debatku, ktorá bola opäť, si myslím, že dobrá a plodná, a verím, že teda niekedy na budúce sa zase počujeme. O týždeň určite neviem, či s tebou alebo s niekým iným, ale dovtedy prajeme príjemné zážitky, len tie najpríjemnejšie zážitky pri sledovaní NHL a hokeja všeobecne. Zatiaľ sa majte pekne, do počutia. Čaute.
Ahoj.